Robert Metsola, you are the youngest president in the history of the European Parliament.
Robert Metsola, jūs esat jaunākā Eiropas parlamenta prezidente tā vēsturē. Jūs vairāk kārt esat izteikusi vēlmi pēc aktīvākas jauniešu līdzdalības mūsu demokrātiskajos procesos. Ja es jums lūgtu veltīt vienu minūti laika, lai pārliecinātu jauniešus balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, ko jūs viņiem sacītu?
8. vai 9. jūnijā, atkarībā no tā, kurā dalību valstī jūs dzīvojat, jums būs iespēja izvēlēties, kādam nākamajos 5 gados vajadzētu būt Eiropas un jūsu valsts kursam. Eiropas parlamenta locekļi balso par jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu ikdienas dzīvi, darbu, klimatu, nākotnes iespējām, dzīvojot un strādājot Eiropas Savienībā. Ja jūs nebalsosiet Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad 720 deputātu vietas tiks aizpildītas tik un tā. Ja jūs nebalsosiet, tad citi izlems jūsu vietā, bet ja jūs balsosiet, tad varēsiet pieprasīt atbildību no saviem ievēlētajiem pārstāvjiem. Tāpēc balsojiet un balsojiet par to, kas ir vislabāk jūsu nākotnei.
So choose and choose for the best of your life.
Citizens age 16 and 17.
Vairākās dalību valstīs – Austrijā, Maltā, Beļģijā, Grieķijā un Vācijā – Eiropas parlamenta vēlēšanās drīkst balsot pilsoņi, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Jūsuprāt, arī citām valstīm būtu jārīkojas tāpat.
Well, first of all, you mentioned my country, where 16-year-olds vote.
Jūs pieminējāt manu valsti Maltu, kur 16 gadu vecumu sasniegušie drīkst balsot vēlēšanās. Es ļoti atbalstīju šo lēmumu. Es joprojām esmu pārliecināta, ka tas bija pareizs lēmums. Tāpēc ikvienā valstī, kuras tiekos ar 16 gadus veciem jauniešiem, es saku, ka viņiem ir jābūt iespēja izvēlēties, kas viņus pārstāv. Manuprāt, jauniešiem ir jābūt integrētiem pilsoniskajā sabiedrībā, lai viņi varētu izmantot savus pilsoņu tiesības un pildīt savus pilsoņu pienākumus. Ja jūs sākat vēlēt agrā vecumā, tad šo pilsoņu pienākumu apzināties visu mūžu. Tas var izklausīties klišejiski, bet mēs smagi strādājām, lai iegūtu sev tiesības vēlēt. Neaizmirsīsim, ka pasaulē ir vairāk cilvēku, kas nevar balsot par saviem līderiem, nekā to, kas var. Ja jūs jautājat 16 gadus un 25 gadus vecam cilvēkam, ko viņš sagaida no Eiropas parlamenta, ko viņš vēlas no Eiropas Savienības, tad atbildes ir atšķirīgas. Un mēs saņemam arī dažādas jautājumus no jauniešiem, piemēram, kāpēc Eiropas Savienība nedara vairāk, lai nodrošinātu labāku pieeju izglītībai visās dalību valstīs. Kādas ir manas iespējas ceļot un dzīvot citās bloka dalību valstīs? Kāpēc ir izveidojusies ārkārtas situācija klimata jomā un Eiropas Savienība nav pietiekama ātri rīkojusies, lai to novērstu. Šos jautājumus mums katru dienu uzdod dažādi jaunieši dažādās valstīs.
Propaganda un viltu ziņas ir kļuvušas par nozīmīgu draudu demokrātiskiem procesiem visā pasaulē. Ko Eiropas Savienība domā darīt, lai padarītu jauniešus imūnākus pret viltu ziņām un izglītotu viņus cīņā pret šo neredzamo ienaidnieku?
Those questions dominated what I was asked.
Jautājumi par šo tēmu dominēja manās nesenajās vizītēs Latvijā un Lietuvā, valstīs, kuras ir pieredzējušas milzīgu Krievijas propagandas pieaugumu saistībā ar kāru Ukrainā. Eiropas Savienībā ir apstiprināts digitālo pakalpojumu akts, kas uzdod regulatoriem radīt drošu digitālo telpu visu vecumu cilvēkiem, lai viņiem būtu pieeja informācijai, kas ir precīza un ko nav radījis mākslīgais intelekts. Mēs esam pieņēmuši pasaulē pirmo mākslīgā intelekta aktu. Iespējams, ka mēs tā ietekmi sāksim pamanīt nevis šī gada vēlēšanās, bet nākotnes vēlēšanās, jo pastiprinās centieni izmantot mākslīgo intelektu, lai manipulētu ar vēlētāju uzvedību un izvēli. Mēs arī redzam autokrātiski pārvaldītu trešo valstu mēģinājumus ietekmēt Eiropas parlamenta darbu, tāpēc mums ir jābūt piesardzīgākiem. Nākamajiem Eiropas parlamenta deputātiem tiks sniegtas instrukcijas no kā ir jāuzmanās, kā labāk pieskatīt savus mobilās viedierīces, kā aizsargāt savus sociālo mediju kontus. Tātad runa ir par izpratnes veicināšanu, izglītošanu, cīņu pret dezinformācijas kampaņām, kā arī jaunām likuma normām, kas ne tikai uzliek atbildību mums, bet arī uzdod mūsu partneriem tehnoloģiju pasaulē aizstāvēt patiesību, kas mums ir nepieciešama, lai vēlētāji varētu izdarīt apzinātu izvēlu vēlēšanās.
In this world, for voters to make conscious choices on where to go in each election.
Viena no tuvāko gadu prioritātēm joprojām būs drošība. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir atšķirīga attieksme pret obligāto militāro dienestu. Piemēram, Latvijā nesen atjaunoja obligāto militāro dienestu, turpretī Maltā tāda nekad nav bijis. Kā jūs uztverat valstu iesaukšanas politiku saistībā ar Eiropas Savienības centieniem stiprināt kolektīvo drošību un sadarbību aizsardzības jomā?
There is no doubt that the world has changed completely since the 24th of February 2022.
Nav šaubu, ka kopš 2022. Gada 24. Februāra pasaule ir pilnībā mainījusies. Bet man ir jāatvainojas saviem kolēģiem Baltijas valstīs, tostarp Latvijā, kur jau ilgi pirms 2022. Gada 24. Februāra mūs brīdināja par to, ka Eiropas Savienībai kaimiņos atrodas ļoti agresīva ekspansionistiska valsts, kas gaida, lai atkārtot to, ko tā jau izdarīja 2008. Un 2014. Gadā. Putins neapstājās 2008. Gadā, un viņš neapstājās arī 2014. Gadā. Neizskatās, ka viņš gatavojas apstāties arī tagad, un tas ir līdzis Eiropas Savienībai rīkoties, lai tā būtu labāk sagatavota un beidzot saprastu, ka ir vajadzīga patiesa un pienācīga aizsardzības un drošības savienība, lai nodrošinātu, ka NATO ir spējas un iespējas, kas tai vajadzīgas, lai novērstu un atturētu no iespējamiem uzbrukumiem. NATO ir pievienojusies Somija, un mēs gaidām, ka tuvākajā laikā to izdarīs arī Zviedrija, kas joprojām gaida savu pieteikumu ratifikāciju Ungārijas parlamentā. Tas mums ir svarīgi, un mēs aicinām Ungāriju to pēc iespējas drīzāk izdarīt. Tas attiecas uz NATO, taču vienlaikus tam ir milzīga nozīme mūsu diskusijās par to, ka mēs aizsargāsim sevi kā savienību. Protams, Eiropa nav vienīgā balss NATO. Liela nozīme būs tam, kāda būs ASV prezidenta vēlēšana rezultāta novembrī. Mums ir jābūt gataviem scenārijiem, ka Eiropa var palikt viena. Mums tam ir jāgatavojas. Ja runājam par palīdzību Ukrainai, tad Eiropas Savienība līdz šim ir nodrošinājusi Ukrainu ar 330 tūkstošiem artilērijas lādiņu, bet pašlaik tiek ražots vēl miljonus lādiņu. Vai ar to pietiek? Nē. Vai ar to pietiks? Nē. Bet mūsu apņemšanās ir nelokāma. Atgriežoties pie sākotnējā jautājuma par dalību valstīm, kurās nav obligātais militārais dienests, ir jāsaprot, ka to izlem nacionālā līmenī, to nevar diktēt Eiropas Savienība. Esmu precējusies ar Somu, un Somijā ir obligātais militārais dienests. Savukārt es nāku no Maltas, kas saskaņā ar konstitūciju ir neitrāla valsts, tāpēc tur nemaz nevar ieviest obligāto militāro dienestu. Katrai valstī ir atšķirīga situācija, bet katrai valstī arī ilgi un nopietni jādomā par savu drošību, savu pilsoņu drošību, aizsardzību un to, kā tā ir sagatavota vissliktākajiem scenārijiem.